Розділ 43. Хоч би там як, ми зі Скіпом вижили. Наздогнали матеріал, сяк-так склали сесію і всередині січня повернулися до Чемберлен-Голу. Скіп сказав мені, що на канікулах написав листа Джонові Вінкіну, бейсбольному тренерові, повідомивши, що передумав грати в команді. Нейт теж повернувся на третій поверх Чемберлена, як і на превеликий подив Ленні Дорія, щоправда наразі вільним слухачем, але він був тут. А от його пайзана Тоні Де Луккі не було. Як і Марта Сент-П'єра, Баррі Марджо, Ніка Праутті, Бреда Візерспуна, Гарві Твіллера, Ренді Еколза. І, звісно ж, Роні. У березні ми отримали від нього листівку з штемпелем Льюістона і адресовану просто штурпакам з третього поверху Чемберлена. Ми приклеїли її у вітальні над кріслом, в якому Роні найчастіше сидів під час гри. На лицевому боці красувався Алфред Е. Ньюмен, герой з обкладинки журналу «Мед». На зворотньому боці Роні написав: «Дядько Сем, кличе й треба йти. Попереду мене чекають пальми і мені похер, які ще проблеми. Мій результат – 21 турнірне очко. Отже, я переможець». І підпис – Рон. Ми зі Скіпом засміялися. Для нас синочок місіс Мейленфанд з невипареним язиком до смерті залишиться Ронні. Стоук Джонс, він же рвирви, теж не повернувся. Деякий час я майже зовсім його не згадував, та через півтора року стоукове обличчя і спогади про нього хоч і на короткий час зринули в пам'яті з приголомшливою живою виразністю. У той час я сидів у в'язниці в Чикаго. Не знаю, скільки нас загребли копи під конгресним залом увечері, коли висувалася кандидатура Гюберта Гамфрі, але дуже багато. І багато хто дістав травми. Через рік добірна федеральна комісія в своєму звіті назве ті події поліційними заворушеннями. Я опинився в камері попереднього ув'язнення, розрахованій на 15, щонайбільше 20 людей, разом з десь 6 десятками отруєних газом, оглушених, обкурених, потовчених, розбурханих, змордованих, зіграних і наскрізь скривавлених хіпі. Хто курив травку, хто плакав, хто блював, хто співав протестні пісні. З протилежного кутка якийсь хлопець, якого я навіть не бачив, видав обкурену версію «Більше я не маршую». Все це скидалося на психоделічний в'язничний варіант змагання, скільки людей може набитися в телефонну кабінку. Притиснутий до ґрат, я намагався оберегти нагрудну кишеню з пелмел і бічну кишеню з примірником володаря мух, що мені подарувала Керол, уже добряче зачитаного, якому бракувало півтитульної сторінки, і який вилітав з палітурки, як зненацька перед очима спалахнуло обличчя Стоука, чітке і детальне, як високовирізнене фото. Воно з'явилося неначе ні звідки. Можливо, якесь неактивне електричне коло пам'яті раптом розжарилося, стимульоване чи то кийком по голові, чи то цілющою понюшкою сльозогінного газу, і разом з ним прийшло питання. «Якого хера каліка робив на третьому поверсі?» – запитав я вголос. Коротун з густющою кучмою золотого волосся, такий собі карликовий Пітер Фремптон, якщо ви в змозі таке уявити, озирнувся на мене. Обличчя в нього було бліде і прищале, під носом і на щоці підсихала кров. «Що-що?» – перепитав він. «Якого хера каліка робив на третьому поверсі університетського гуртожитку, без ліфта? Чому його не поселили на першому?» Тут я згадав, як Стоук, опустивши голову з волоссям, що падало на очі, ривками прямує до Голлівоуку. Стоука, який бурмоче собі під ніс: «Рви-рви, рви-рви, рви-рви». Стоука, що ходить усюди так, ніби все довкола його ворог. Дрібна подачка, і він спробує розстріляти весь світ. «Чувачі, я щось не вловлюю, що...» «Хіба що він сам просився», – промовив я. «Хіба що він, можливо, дуже наполягав». «Бінго!» – сказав коротун з волоссям Пітера Фремптона. «Чуваче, маєш косячок? Хочу кайфанути. Блювотна діра. Я хочу в Гобітон.